Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը այցելել է Վրաստան։ Վաշինգտոնը ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի շրջանակում կաշխատի Երևանի և Բաքվի հետ կոնկրետ հանդիպումների ուղղությամբ։ Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը 2 տարի 8 ամիս գտնվում է կալանքի տակ անպիտան հրթիռների գործով։ Կհետևենք, թե հանրահավաքներից հետո ինչ քայլերի է դիմում ընդդիմությունը և նրանց առաջնորդ հոգևորականը։ Աստանայում հանդիպում են Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահները։ ԱՄՆ-ի նախագահի թեկնածուների առաջին հեռուստաբանավեճից հետո Բայդենի վարկանիշն ընկել է։ Կլսեք ուշագրավայր հաղորդումներ, իսկ հիմա Լուսինե Մուսելյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Երևանը կրկին հայտարարում է հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը մեկ ամիս ինտենսիվ աշխատելու դեպքում կարելի է ստորագրել, այս մասին Թբիլիսիում հայտարարել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը վրաց պաշտոնակցի հետ հանդիպման հաջորդած ասուլիսի ընթացքում։ Մենք կարծում ենք, որ սա պատմական իրադարձություն է մեր տարածաշրջանում կայուն խաղաղության պահպանման և հաստատման համար, Վրաստանի հանրային հեռուստաընկերության փոխանցումն ասել է Միրզոյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Երևան ժամանած Միացյալ Նահանգների սենատոր Ռոջեր Վիքերի հետ հանդիպմանը քննարկել է հայ-ադրբեջանական գործընթացները, ինչպես նաև ընդգծել վերջերս անցկացված Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ ռազմավարական երկխոսության նիստի կարևորությունը և համոզմունք հայտնել, որ երկկողմ համագործակցությունը կշարունակի զարգանալու ամրապնդվել, փոխանցում է վարչապետի Գրասենյակը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարել է նոր ատոմակայանի կառուցումն առարկայական փուլ է մտել և որ գնդակը Միացյալ Նահանգների դաշտում է։ Ակնկալում ենք, որ Միացյալ Նահանգների ներհամակարգային պրոցեդուրաներ անցնեն, այնուհետև մենք սկսենք աշխատել, սրանք հարցեր են, որ երկարաժամկետ ենք լուծելու, ասել է Գրիգորյանը։ Միացյալ Նահանգները կշարունակի աշխատել ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակում Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ կոնկրետ հանդիպումների ուղղությամբ, չեմ կասկածում, որ հատուկ հանդիպումներ և ներգրավվածություններ կլինեն, ասել է Պետդեպարտամենտի փոխոսնակը։ Աստանայում հանդիպում են Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահները, բանակցությունների մեկնարկին Իլհամ Ալիևը հայտարարել է գոհե դաշնակից Մոսկվայի հետ ռազմավարական համագործակցության արդյունքներից, Ադրբեջանի նախագահն ընդգծել է երկու երկրների տնտեսությունների միջև ակտիվ փոխգործակցությունը և ազգային արժույթով փոխադարձ հաշվարկների աճը։ Պուտինն ու Ալիևը աստանայում են Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Ռուսաստանի նախագահն այսօր կհանդիպի նաև թուրք պաշտոնակցի հետ։ Ռուսական բանակի հարվածների հետևանքով Դնեպրում 4 մարդ զոհվել է, ևս 27-ը վիրավորվել, տեղի պաշտոնյանների խոսքով ռուսական ուժերը քաղաքին հարվածել են հրթիռներով ու անօթաչու սարքերով, Մոսկվան չի մեկնաբանել այս հարվածը։ UEFA-ն հետաքննություն է սկսել թուրք ֆուտբոլիստ Մերի Դեմիրալի նկատմամբ, որը երեք Ավստրիայի հավաքականի հետ հաղթական խաղի ընթացքում ազգայնական ժեշտ էր ցույց տալիս։ Խոսքը եվրոպական մի շարք երկրներում արգելված թուրքական Գորշ Գայլեր ծայրահեղական խմբավորման կողմից օգտագործվող ձեռքի ժեստի մասին է, որը հաճախ համեմատվում է նացիստական ողջույնի հետ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր լուր ստացվեց, պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց, որ բանակում պայմանագրային զինծառայող է մահացել, լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Ոչ մարտական պայմաններում ևս մեկ զինծառայող է մահացել, այս անգամ վերին շորժայում, նախաքնության մարմինների կասկածներն ինքնասպանության կամ ինքնասպանության փորձի մասին են։ Հենց այս հոդվածով են քրեական վարույթ հարուցել քնչական կոմիտեի հաղորդագրության համաձայն սոտքի բնակիչ 20-ամյա զինծառայողը դիտորդի պարտականությունները կատարելիս ինքն իրեն հերազենային վնասվածք է պատճառել կզակի հատվածում։ Զինծառայողին հոսպիտալ են հասցրել, բայց կյանքը փրկել չի հաջողվել։ Այսօր նրա Արազատ գյուղում սոտքում մեծ վիշտ է դպրոցի տնորեն Արտակ Մելքոնյանն ազատությանն ասաց, Սարգիսն իրենց լավագույն աշակերտներից է եղել, զուսպ ու համեստ։
Իմ համար ցավը ափսոս էր, մեր լավ երեխան էր, այդքան բան։ Շատ լավ երեխա, շատ լավ մեր ուներ, շատ ծանող, չգիտեմ։ Լավ մարդ են իրանք, շատ լավ մարդ։
Ինքը քույր եղբայր ուներ Սարգիսյան։
Եղբայր ունի, 9-րդ դասանում է սովորում այս տարի։ Շատ համոզոտով երեխա էր, ուղղակի փորձանք էր եղա բրծա։ Համար եկան մեզ հարավոր չեմ ուզում ոչ մեկին դաժե չեմ ուզում աշկերին նայեմ, որ իրանք գիտեն կամ չգիտեն։
Քնչական կոմիտեից հաղորդում են, որ դեպքի վայրի զնություն է կատարվել, որի արդյունքում հայտնաբերվել է զինծառայողին ամրակցված ինքնաձիգը։ Դիակի արտաքին զննության բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել, նշանակվել է դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի տվյալներով սա զինծառայողի մահվան այս տարվա արդեն 20-րդ դեպքն է, որից միայն 4-ն է եղել հակառակորդի կրակոցի հետևանքով, մնացած 16 դեպքերը ոչ մարտական պայմաններում են, դրանք ներառում են թե ինքնասպանության, թե սպանության, թե ավտովթարի ու դժբախտ պատահարի դեպքեր։ Անցյալ տարի 64 զինծառայող է մահացել։
Հաջորդ շաբաթ հուլիսի 9-ից 11-ը Վաշինգտոնում տեղի է ունենալու ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը։ Դաշինքի անդամ երկրներից բացի հրավիրվել են նաև գործընկեր պետություններ գագաթաժողովի շրջանակում իրենց համապատասխանող միջոցառումներին մասնակցելու համար։ Հրավիրվածների թվում են նաև Հարավկովկասյան երկրները արտգործնախարարների մակարդակով։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության տեղեկատվական դեպարտամենտի փոխտնօրեն Անդրեյ Նաստասին այսօր ասել է, թե Արևմուտքը Ադրբեջանի Ջանին եւ Հայաստանին հրավիրելով ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովին ցանկանում է այդ երկրներին պոկել Ռուսաստանի հետ համագործակցությունից։ Վաշինգտոնյան առաջիկա իրադարձությունների նախաշեմին Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը այցելել է Թբիլիսի։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վաշինգտոնն աշխատում է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում հայ-ադրբեջանական հանդիպման ուղղությամբ։
Կասկած չունեմ, որ այդ ուղղությամբ մենք կշարունակենք աշխատել, բայց ժամանակացույցի մասին դեռ չեմ ուզում խոսել։
Ասել է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի փոխխոսնակը։ Նրա խոսքով Հարավային Կովկասը առաջնահերթություն է պետքարտուղարի և պետքարտուղարության մյուս պաշտոնյաների համար։ Պատասխանելով հարցին, արդյոք ՆԱՏՕ-ի առաջիկա գագաթնաժողովի շրջանակներում հայ-ադրբեջանական հանդիպում կազմակերպելու ծրագրեր կան, Բեդան պատելը չի հստակեցրել, չցանկանալով մանրամասնել օրակարգը կամ ժամկետները։ Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հնարավորություն տեսնող ամերիկյան կողմը դեռ անցած շաբաթ հայտը արեց, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներին հրավիրել է հուլիսի 9-ից 11-ը Վաշինգտոնում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին։ Երևանը հաստատեց հրավերը ցելեն ընդունել են, բայց մինչև այս պահը չեն հստակեցնում։ Արտգործնախարար Միրզյանն է մեկնելու այդ հավաքին եւ արդյոք Վաշինգտոնում հայ-ադրբեջանական բանակցություններ կլինեն։ Ադրբեջանը տևական ժամանակ բոյկոտում էր արտգործնախարարների մակարդակով ամերիկյան հարթակը։ Մինչ այդ Թբիլիսիում գտնվող Հայաստանի արտգործնախարարը վերահաստատել է մեկ ամիս ինտենսիվ աշխատելու դեպքում հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը կարելի է ստորագրել։ Հայաստանն անցած շաբաթ հայտ արեց, որ ստացել է խաղաղության պայմանագրի նախագծի Բաքվի առաջարկությունները, բայց պատասխանել է, թե ոչ հայտնի չէ։
Անդրադառնանք հայաստանյան ներքաղաքական կյանքին, մասնավորապես ընդդիմության պլաններին։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը նաև արտախորհրդարանական մի քանի ուժեր իրենց աջակցությունը հայտնեցին վարչապետի հրաժարականը պահանջող հոգևորական Գալստանյանին, որը նաև հայտարարվեց վարչապետի թեկնածու։ Սակայն օրենքով սահմանադրությամբ նա այդ իրավունքը չունի, որովհետև երկխաղաղացի է։ Հնարավոր չէ պաշտոնապես որևէ հայց, կուսակցական որևէ ցանկ ներկայացնել նրան վարչապետի թեկնածու առաջադրելու համար։ Ընդդիմությունը հայտարարում էր Փաշինյանի հրաժարականին հասնել ժողովրդի ճնշման արդյունքում։ Սահմանադրական կարգավորումներում փոփոխություններ կարվեին վարչապետի պաշտոնում արքեպիսկոպոսին տեսնելու համար, ժամանակավոր կառավարություն կձևավորվեր մինչև նոր ընտրություններ։ Բոլորը տեսան, թե ինչ աստիճանի հասավ ժողովրդի ճնշումը, որից հետո սկսվեցին առանձին հանդիպումները։ Ընդդիմության քայլերի, պլանների մասին Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ընդդիմության պայքարը տեղափոխվել է երկրորդ, ավելի վճռական փուլ, հայտարարում է Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդներից Գառնիկ Դանիելյանը։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավորի խոսքով իրենք հիմա քննարկում են շարժման բաստողումներն ու պայքարն ավելի համակարգային դարձնելու հարցը։
Անցած շաբաթը շատ հագեցված օրակարգ ենք ունեցել, Սուրբ Աննա եկեղեցում մեր հավաքներն են տեղի ունենում շաբաթը երկու անգամ, այդ ֆորմատով տարբեր տիպի քննարկումներ են տեղի ունենում, մարզային այցելություններ են կատարում, ինչպես ասեցի, մենք 3 օր Սյունիքի մարզում էինք, առաջիկան նորից էլի մարզային այցելություններ են լինելու։
Դանիելյանը հերքում է, թե Տավուշից մեկնարկած շարժումը մարում է, մարզային այցելություններն են շարունակում, ինքն այս օրերին Տավուշում է լինելու, տեղում իրավիճակին ծանոթանալու, ասում է, քաղաքական ուժերի հետ խորհրդակցություններն էլ չեն դադարել։ 3 ընդդիմադիր շարժման առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը մի շարք ուսակցությունների անդամների հետ է հանդիպել։ Ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի, քաղաքական ուժերին առաջարկել են ոլորտային ծրագրեր մշակել, առաջարկներ ներկայացնել ու ներգրավել ոլորտային խմբերում, գյուղատնտեսությունից մինչև անվտանգություն, արտաքին քաղաքականություն։
Ծրագրեր են մշակելու, լուծումներ են առաջարկելու, այսինքն ոչ միայն լինելու է քննադատություն գործող իշխանություններին, իրենց վարած քաղաքականությունը, այդ ցույց ենք տալու նաև տարբեր ոլորտների հետ կապված մեր տեսլականն ու մեր պատկերացումներն ու մեր լուծումները։ Մենք նաև այդ առումով բավականին մեծ աշխատանք ենք տանում։
Տարբեր մասնագետներից ձևավորված ոլորտային խմբերում մշակված ծրագրերն առաջիկայում կներկայացնեն։ Դանիելյանը չի հստակեցնում, թե կոնկրետ երբ։ Շարժման ներկայացուցիչները դեռ չեն հստակեցնում նաև, թե արդյոք վերսկսելու են փողոցային ակտիվ պայքարը և երբ։ Ընդդիմադիր շարժումը հանրահավաքներն ու անհնազանդության ակցիաները դադարեցրեց հունիսի 12-ից հետո, ազգային ժողովի դիմաց տեղի ունեցած ընդհարումից հետո, որի ընթացքում ոստիկանությունը հավաքեցրելու համար հատուկ միջոցներ կիրառեց։ Այդ օրը 100 մարդ ուժեց։
Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը 2 տարի 8 ամիս գտնվում է կալանքի տակ անպիտան հրթիռների գործով, իրավապահները նրան մեղադրում են 4.5 միլիոն դոլարի ոչ պիտանի հրթիռներ գնելու մեջ, ըստ մեղադրանքի 4000 հրթիռները ժամկետ անցան եղել, նույնիսկ մեկ անգամ չեն ընդունվել, պահեստավորվել են, և այդ պահեստավորված հրթիռները պաշտպանության նախարարությունը գնել է։ Փաստաբանները պնդում են, որ հրթիռների ոչ պիտանի լինելը ապացուցող փորձաքննություններ չեն անցկացվել, դատավարությունը դռնփակ է ընդանում, պաշտպանական կողմը մի քանի անգամ միջնորդել է փոխել խափանման միջոցը, բայց դատարանը մերժել է։ Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Անպիտան հրթիռների գործով առանցքային մեղադրյալ պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը, որն արդեն 3.5 տարի է բանտում է, չի կարող տնային կալանքի ենթարկվել, քանի որ նոր օրենսգիրքը նրան չի վերաբերում։ Տոնոյանին առնչվող այս քրեական գործը դատարանը քննում է հին օրենսգրքով, որտեղ կալանավորման այլ ընտրանքային խափանման միջոցներ չկան։ Այս հարցն այժմ հասել է սահմանադրական դատարան։
Արդյոք սա իրավաչափ է, հարց, պատասխան միարժեք իրավաչափ չէ, այնքանով որքանով, անկախ նրանից, թե անձի քրեական գործը քննվում է հին քրեական դատավարության օրենսգրքով ստանված կարգով, թե նոր, անձի ազատության իրավունքի բովանդակությունը դրանից չի փոխվում, այսինքն եւ հին քրեական դատավարության օրենսգրքով քննվող գործով մեղադրելը ունի ազատության իրավունքի նույն բովանդակությունը, եւ նոր քրեական դատավարության օրենսգրքով քննվող գործով մեղադրելը ունի ազատության իրավունքի ճիշտ նույն բովանդակություն է։
Ապրիլին Տոնոյանի փաստաբանները միջնորդել էին գործը քննող հակակոռուպցիոն դատարան, խնդրելով ի վերջո կալանավորումը փոխարինել գոնե տնային կալանքով, բայց դատավորը մերժել էր, նշել էր, որ նոր օրենսգիրքը նախկին պաշտպանության նախարարին չի վերաբերում։ Դրանից հետո փաստաբանները դիմել էին վերաքննիչ, խնդրել այս հարցով դիմել սահմանադրական դատարան պարզելու նոր օրենսգրքի այս դրույթի սահմանադրականությունը։ Փաստաբան Անդրանիկ Մանուկյանն ասում է, որ դատարանները վկայակոչում են նոր օրենսգրքի անցումային դրույթ։ Ըստ դրանց, եթե դատաքննությունը սկսվել է մինչև նոր օրենսգրքի ուժի մեջ մտնելը, ապա գործը քննվում է հնով։
Այսինքն դատական պրակտիկան մինչ օրս այդ քրեադատավարական նորմը մեկնաբանում է այն բովանդակությամբ, որ եթե քրեական գործը քննվում է հին քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, ուրեմն հին քրեական դատավարության օրենսգրքի վերաբերելի կարգավորումներն են գործում կալանքից ազատվելու մեղադրելի հնարավորության հարցի կապակցությամբ։
Սահմանադրական դատարանի հանրային կապերից ազատությանը փոխանցեցին, վերաքննիչ դատարանի դիմումն արդեն մուտքագրվել է, դեռ ուսումնասիրում են, դրանից հետո միայն կորոշեն ընդունել այն վարույթ, թե ոչ։
Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում վաղը մեկնարկելու է Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթաժողովը, որտեղ Բելարուսը լիիրավ անդամի կարգավիճակ է ստանալու, դառնալով կազմակերպության 10-րդ անդամը։ Կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարները Երևանից սկսել են ժամանել Աստանա և մինչ գագաթաժողովը պլանավորված են մի շարք երկկողմ հանդիպումներ, այդ թվում Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումները։
Աստանայում երկկողմ հանդիպման բացահատվածում Վլադիմիր Պուտինն ու Իլհամ Ալիևը հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին չեն անդրադարձել։ Փոխարենը գոհունակությամբ խոսել են երկու դաշնակցային երկրների ակտիվ զարգացող ու խորացող հարաբերությունների մասին։
Մենք միմյանց հետ հանդիպում ենք գրեթե ամեն ամիս, շատ բան միշտ ունենք քննարկելու։ Առանցքային առևտրատնտեսական համագործակցության հարցում մենք խնդիրներ չունենք։ Մեր երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունը 4 միլիարդից ավելի է և աճել է 13%-ով։
Պաշտոնական Բաքուն վերջին տարիներին բազմիցս շեշտել է, թե Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի միջև հարաբերություններն այսօր գտնվում են ամենաբարձր մակարդակի վրա։ Նման հայտարարություն հնչել է նաև հայաթափված Արցախից ռուս խաղաղապահների ժամկետից շուտ դուրս գալուց հետո։ Շանհայյան համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովի հիմնական միջոցառումները նախատեսված են վաղը։ Ռուսաստանի նախագահը, սակայն, Ղազախստանի մայրաքաղաքը ժամանել այսօր առաջիկա ժամերին նա մի շարք հանդիպումներ է ունենալու, այդ թվում Թուրքիայի նախագահի հետ։ Վերջին շրջանում Մոսկվայի ու Անկարայի հարաբերություններում նոր տարաձայնություններ են առաջացել։ Հունիսին Սանկտ Պետերբուրգի տնտեսական ֆորումի ժամանակ Պուտինը նախատել էր Անկարային Կիևին ռազմական օգնություն տրամադրելու համար և վրդովել այն փաստից, որ թուրքական իշխանությունները գնալով ավելի շատ են համագործակցում արևմտյան ֆինանսական կառույցների հետ, որոնցից ներդրումներ ու վարկեր են ստանում։ Բացի այդ, անընդհատ հետաձգվում է Պուտինի այցը Թուրքիա, երկկողմ առևտուրն էլ կրճատվել է։ Կրեմլի խոսնակն այսօր ասել է, թե ռուս-թուրքական այսօրվա բանակցությունները երկու կողմերի նախաձեռնությունն են։
Սա երկու ստեկ նախաձեռնություն է։ Առայժմ այն նախատեսված է պատվիրակությունների հետ ձևաչափով, բայց հաճախ նախագահները որոշում են անցնել դեմ-առ-դեմ զրույցի ձևաչափի։
Այսօրվա հանդիպմանը հնարավոր է քննարկվի Պուտինի այցը Թուրքիա, այժմ դրա համար համաձայնեցվում են երկու առաջնորդների ժամանակացույցերը, հավելել է Կրեմլի խոսնակը, շարունակելով, թե երկու երկրները դեռևս չլուծված խնդիրներ ունեն, սակայն կա քաղաքական կանգ դրանք լուծելու համար։ Դմիտրի Պեսկովը նաև հայտնել է, թե Էրդողանն ու Պուտինը ամենայն հավանականությամբ այսօր քննարկելու են ռուս-ուկրաինական պատերազմն ու Սիրիան։
Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածուներ 81-ամյա Ջո Բայդենի և 78-ամյա Դոնալդ Թրամփի առաջին հեռուստաբանավեճում Բայդենը լավ տպավորություն չի թողել, սա ընդունում են նաև նրա որոշ կուսակիցներ, անգամ կոչեր են հնչել շտապ փոխարինել նրան դեմոկրատների մեկ այլ թեկնածուով, նման կոչով պատրաստվում են հանդես գալ նաև մի խումբ դեմոկրատ կոնգրեսականներ, Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ամերիկացի 25 դեմոկրատ կոնգրեսականներ պատրաստվում են դիմել նախագահ Բայդենին, կոչանելով նրան լքել ընտրապայքարն, այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը, վկայակոչելով դեմոկրատական կուսակցության շարքերում իր աղբյուրները։ Կուսակցության ներկայացուցիչների պնդմամբ հունիսի 27-ին հեռարձակված առաջին նախընտրական դեբատներից և դրանցում գործող նախագահի խիստ անհաջող ելույթից հետո մի շարք դեմոկրատ կոնգրեսականներ հայտնվել են իրենց ընտրողների սուր հարցադրումների տարափի ներքո, հաղորդում է Reuters-ը։ Գործակալության փոխանցմամբ լուրջ մտահոգություններ են առկա նաև Բայդենի քարոզարշավը ֆինանսավորող նվիրատուների շրջանում։ Սպիտակ տան խոսնակ Կարին Ժամպիերը անցած գիշեր Վաշինգտոնում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ պնդում էր, թե Բայդենն ի վիճակի է շարունակել պայքարը, միաժամանակ ընդունելով, որ Թրամփի հետ առաջին բանավեճը գործող նախագահի համար իրոք այնքան էլ հաջող չէր։
Առկա մտահոգությունները մենք հասկանում ենք, նաև որ բանավեճի երեկոն նախագահի համար լավագույնը չէր։ Դրա հետ մեկտեղ պետք չէ մոռանալ, որ դեբատներից անմիջապես հետո Բայդենը մի քանի անգամ ասել է, որ ինքն է այն մարդը, որ գիտի, թե ինչպես է պետք աշխատել նախագահի պաշտոնում։ Դա պարզապես խոսքեր չեն, դրա ապացույցը նրա աշխատանքի արդյունքներն են։ Բայդենի 3.5 գրեթե 4 տարվա աշխատանքի արդյունքներն աննախադեպ են։
Չնայած այս հավաստիացումներին, հունիսի 27-ի դեբատներից հետո անցկացված սոցիոլոգիական հարցումները վկայում են Բայդենի Բայդենի անհաջողությունը կարող է շատ թանկ նստել դեմոկրատների ողջ քարոզ արշավի վրա։ Սա Ֆոլքի համալսարանի և USA Today պարբերականի համատեղ հարցման համաձայն, եթե ընտրությունները կայանային այս շաբաթ, Դոնալդ Թրամփը կստանար ամերիկացի ընտրողների քվեների 41%, իսկ Բայդենը 38%-ը։ CNN-ի պատվերով անցկացված հարցման համաձայները այսօր Թրամփի օկտին պատրաստ է քվեարկել ամերիկացի ընտրողների 49%-ը, իսկ Բայդենի օկտին միայն 43%-ը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։